Aici Radio Europa Liberă, pe agenda. Acesta este programul pe care vă invit să-l urmăriți acum. La microfon, Radu Bede. Autoritățile moldovene au lansat un îndemn la calm, joi, dezmințind afirmațiile unor oficiali de la Moscova, citați de agenția TASS, care au acuzat Kievul că ar pune la cale o diversiune militară în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Reprezentanții ai Ministerului Rus al Apărării au declarat că armata ucraineană plănuiește să invadeze Transnistria printr-o operațiune sub steag fals, înscenând un atac al trupelor rusești din regiunea separatistă împotriva Ucrainei. Canalul oficial, prima sursă a guvernului de la Chișinău, a respins aceste declarații și a îndemnat cetățenii să urmărească sursele oficiale și credibile ale Republicii Moldova. Zilele trecute, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat că Rusia vrea să ia controlul asupra aeroportului internațional Chișinău pentru a putea transporta soldați și echipamente ca să deschidă un nou front în Ucraina dinspre Transnistria. Situația din regiunea transnistreană, mersul războiului din Ucraina la un an de la invazia rusă, relațiile dintre Chișinău și Kiev sunt câteva teme ale unui amplu interviu pe care ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Marco Шевченко, l-a acordat în ajun Europei Libere.
Это был наиболее серьёзный год украинской истории. Испытания, через которые мы прошли, сопоставимы.
A fost unul din cei mai grei ani din istoria Ucrainei. Calvarul prin care am trecut nu poate fi comparat decât cu evenimentele Revoluției Ucrainene din 1917-1921 și cu prima încercare de a obține independența față de Imperiul Rus. Putem concluziona deja că am rezistat războiului. Putem concluziona deja că Ucraina a câștigat războiul. Acum această victorie este oficializată inclusiv pe câmpul de luptă. Cu ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Marco Șevcenco, a discutat colegul nostru, Denis Dermenji.
Radu, uite, am vorbit cu domnul Marco Șevcenco, cu ambasadorul Ucrainei la Chișinău. M-am vorbit despre cum a fost acest an de război. Dumnealui înțelege că este un război dificil, este un război care a creat probleme enorme pentru poporul ucrainean, dar ambasadorul înțelege și crede că Ucraina va învinge. Totodată am vorbit despre riscurile, despre problemele care le provoacă acest război. Am vorbit despre riscurile de contrabandă cu arme și trafic de ființe umane. Am mai discutat cu el și despre reglementarea conflictului din Transnistria, despre posibilitățile pe care le are acum Chișinăul în acest sens și despre așteptările Kievului. Am mai aflat că ambasada ucraineană depune eforturi la Chișinău ca să introducă canalele TV ucrainene în rețelele de cablu. Le-a reușit deocamdată să introducă 2 din 3 posturi.
Denis, să revenim puțin la întrebarea despre reglementarea transnistreană. Se știe că de la începutul agresiunii Rusia în Ucraina, Kievul urmărește cu atenție ce se întâmplă în regiunea transnistreană, urmărește deplasările trupelor rusești care se află acolo. Ce a spus domnul ambasador în legătură cu aceasta și în general în legătură cu procesul soluționării conflictului transnistrean?
Am înțeles din discuție că Kievul continuă să acorde atenție sporită regiunii transnistrene și proceselor de acolo. Serviciile speciale ucrainene cunosc despre tot ce se întâmplă în regiune și, cum a spus ambasadorul, sunt pregătite pentru orice scenarii și orice surprize. Totodată, Kievul lasă loc și pentru canale de comunicare cu așa numitele autorități din Tiraspol. În principiu, sunt păstrate canale pentru transmiterea semnalelor în caz de necesitate. În ceea ce ține de viziunea Kievului asupra atenției pe care o acordă Chișinăul acestui proces de reglementare transnistreană, Kievul înțelege că dosarul transnistrean se află pe masa președintei Maia Sandu, pe masa premierului, pe masa vicepremierului pentru reintegrare și Kievul înțelege că doar Chișinăul poate să decidă câtă atenție și cu ce viteză să rezolve această problemă, cât atenție să acorde, cam așa, dacă pe scurt.
Denis l-a întrebat pe domnul ambasador al Ucrainei și despre pretinsul plan rusesc de debarcare a puterii de la Chișinău, plan despre care a vorbit mai întâi liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky. A oferit elemente noi, domnul ambasador, în legătură cu acest subiect?
Deci ambasadorul a spus că astfel de informații, deci ceea ce ține de presupusul plan de răsturnare a puterii, astfel de informații sunt transmise doar pe liniile serviciilor speciale. A spus că cea mai importantă chestie în acest sens este că totul să rămână confidențial. El a spus că nu a văzut acest plan, dar crede că faptul că a fost, deci se vorbește despre acest plan, faptul că serviciile ucrainene și moldovenești deja cunosc că acest plan putea să provoace probleme în Chișinău, deci acest fapt spune că planul cumva ar exista și dumnealui crede că Rusia, începând războiul în Ucraina și neavând o strategie de încheiere a acestui război, a înțeles că va merge pe logica că ar majora cumva mizele și vorbele despre acest plan cumva se înscriu în logica asta de majorare a mizelor.
A fost Denis Dermenji. Autoritățile de la Chișinău au mai făcut un pas pe calea integrării europene, elaborând un proiect de lege privind așa numita dezoligarhizare, al cărei scop anunțat este, citez, de a limita influența excesivă a oligarhilor în țară. Cine sunt oligarhii și cum și-au propus autoritățile să lupte cu ei? A încercat să afle Nicu Gușan.
Așa cum spun și autoritățile Republicii Moldova, Ministerul Justiției, acesta ar fi un prim pas în, așa cum numesc ei, lupta împotriva oligarhilor. În primul rând, principala noutate care este adusă de acest proiect de lege este înființarea unui Comitet Național de Deoligarhizare. Asta ar însemna că pe lângă guvern va fi creată o structură compusă din mai mulți membri, vorbim aici de prim-ministru, de prim-vicepremier, vicepremier, ministrul justiției, al economiei, de la finanțe, de la interne, sunt aproape toate instituțiile cele mai importante în stat, inclusiv guvernatorul Găgăuziei va face parte din componența acestui comitet. Asta va însemna că acest comitet, înființat pe lângă guvern, va examina sesizările pe care le va primi privind recunoașterea unei persoane drept oligarh.
Cum definește proiectul de lege noțiunea de oligarh și cine juridic ar putea declara o persoană drept oligarh potrivit acestui proiect de lege?
Păi, în proiectul de lege sunt trecute mai multe criterii în baza cărora o persoană poate fi recunoscută ca oligarh. De exemplu, o să enumer câteva dintre ele. Este vorba de persoane care au o influență economică și politică excesivă în viața publică, care au fost implicate în politică în ultimii 5 ani, care au o influență semnificativă asupra mass mediei, iarăși unul dintre criteriile de bază, sau e vorba de persoane condamnate anterior pentru comiterea infracțiunilor de corupție și sunt subiectul unor sancțiuni internaționale. Iată, dacă o persoană întrunește câteva dintre aceste criterii, deja poate fi supusă unui control din partea acestui comitet. Acest comitet, iată, de exemplu, va putea reacționa la sesizările primite sau se va autosesiza în cazul în care va considera necesar în privința unei persoane care întrunește, iată, câteva dintre aceste criterii și ar putea fi recunoscută drept oligarh.
Deci va fi la discreția autorităților să declare o persoană drept oligarh. Ce spune proiectul despre dreptul la contestare a unei asemenea decizii?
Da, Parlamentul este cel care va vota cu votul la 3/5 dintre deputații aleși dacă o persoană va fi sau nu recunoscută oligarh în baza unui raport pregătit de comitetul despre care am menționat mai sus, dar asta nu înseamnă că persoana vizată nu va avea drept la replică sau la contestații. Poate face asta la etapa când comitetul pregătește acel raport pe care urmează să-l înainteze Parlamentului. La a doua etapă poate fi audiat în plenul Parlamentului, iar în cazul în care Parlamentul totuși decide că o persoană este recunoscută drept oligarh, iar persoana nu este de acord cu decizia luată de legislativ, poate contesta la Curtea Supremă de Justiție în termen de 15 zile de la publicarea hotărârii Parlamentului în Monitorul Oficial. Respectiv, ultimul cuvânt este spus în instanța de judecată, acolo unde, iarăși, una dintre condițiile trecute în acest proiect de lege este că sesizările sau contestațiile primite de la persoanele vizate, declarate oligarhe, vor putea fi examinate doar de judecătorii care au trecut de preveting, de exemplu.
Ce consecințe juridice ar prevede acest proiect de lege pentru oligarh și de ce ar avea nevoie Republica Moldova de deoligarhizare?
Deci un oligarh nu va mai avea dreptul să financeze partide politice, de exemplu, direct sau prin interpuși. Totodată nu va putea să participe la privatizarea bunurilor publice, practic nu vor mai putea beneficia de dreptul de a participa sau finanța demonstrații cu revendicări politice, totodată vor trebui să renunțe la controlul asupra instituțiilor mass media. Acestea sunt printre principalele consecințe, dacă pot să le spun așa, juridice, pe care le-ar suporta o persoană în cazul în care este declarată oligarh. Ce mai este interesant aici este că autorii acestui proiect de lege propun ca această lege să fie aplicată pe un termen de 10 ani de la data publicării. Deci, cumva, Ministerul Justiției, autorii acestui proiect, cumva își propun din start că 10 ani ar fi suficient să deoligarhizeze statul moldovean, după care nu este foarte clar, cel mai probabil că această lege nu va mai fi valabilă. Nu cunoaștem la această etapă mai multe detalii. De ce ar avea nevoie Republica Moldova de oligarhizare? Păi, în iunie 2023, dacă ne aducem aminte, Republica Moldova și Ucraina au primit statutul de țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Astfel, în fața acestor state s-au pus mai multe recomandări, cerințe pe care urmează să le realizeze. E vorba inclusiv de angajamentul de oligarhizării. Dacă Republica Moldova își dorește să înceapă negocierile de aderare. Asta înseamnă, în primul rând, eliminarea influenței oligarhilor asupra vieții economice, politice și sociale a Republicii Moldova. Ucraina deja are o asemenea lege împotriva oligarhilor, iar Republica Moldova este la etapa când elaborează abia un proiect de lege pe care, iată, recent Ministerul Justiției l-a publicat, care deocamdată este un draft.
A fost Nicu Gușan.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Un eveniment sportiv a căpătat conotații politice la scară regională. Este vorba de dubla partidă din Europe Conference League dintre echipele Partizan Belgrad și Sheriff Tiraspol. Meciurile programate pentru 16 și 23 februarie au fost marcate de temerile guvernării de la Chișinău că Rusia ar pune la cale acțiuni destabilizatoare în Republica Moldova, inclusiv cu participarea unor cetățeni din terțe țări. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Clubul de fotbal din Serbia, Partizan Belgrad, a anunțat că puținii suporteri de la Sheriff Tiraspol ce urmau să asiste la meciul retur din Europe Conference League de la Belgrad, joi 23 februarie, nu vor mai veni.
45 minuta. Partizan Sheriff. Nastavljamo gde smo stali u Moldaviji, na pobedu i za prolaz dalje.
Meciul tur de la Chișinău se ținuse fără suporteri pe fundul temerilor de o acțiune de destabilizare rusească, iar 12 suporteri sârbi au fost împiedicați atunci să intre în Republica Moldova.
Samo Partizan.
Și-au anulat participarea, trebuia să vină 8 suporteri de la Sheriff. Eram gata să-i servim cu ce putem, să le oferim ospitalitatea noastră, însă și-au anulat sosirea ieri. Nu le cunosc motivele, a spus miercuri, la o conferință de presă, purtătoarea de cuvânt a clubului Partizan, Biliana Obradovici, citată de Serviciul Sud Slavic al Europei Libere. Anunțul vine după ce Moldova a dispus ca meciul tur din 16 februarie să se țină fără spectatori la Chișinău pe fondul semnalelor că Rusia ar pregăti o acțiune de destabilizare, inclusiv cu ajutorul unor cetățeni ai Serbiei. Cel puțin 12 suporteri de la Partizan, sosiți cu câteva zile mai devreme de meci la Chișinău, au fost ținuți o noapte la aeroport, după care li s-a comunicat că nu vor putea intra în țară. Ei s-au întors cu primul avion la Belgrad. Autoritățile sârbe au cerut explicații atunci Chișinăului. Într-o convorbire telefonică cu omologul său moldovean Nicu Popescu, ministrul de externe sârb Ivica Dacic a respins, potrivit de relatărilor serviciului nostru sud-slavic, orice sugestii privind posibila implicare a cetățenilor sârbi în vreun plan de incidente violente în Moldova. Meciul tur a fost câștigat de Partizan cu 1-0. Antrenorul echipei sârbești, Gordan Petrici, a spus că jucătorii n-au avut niciun fel de probleme în Moldova, iar clubul Șerif le-a pus la dispoziție toate condițiile necesare pentru disputarea partidei. În presa din Moldova au apărut apoi informații din surse anonime că sârbii respinși la aeroport ar fi avut legături cu formațiuni de extremă dreapta din țara lor, dar verificările făcute de colegii noștri de la Belgrad pe net n-au confirmat aceste teorii. Aproape în același timp cu cei 12 suporteri sârbi de la Partizan, au fost deportați la 14 februarie din Moldova și un grup de sportivi ai clubului de box din Budva, Muntenegru. Echipa noastră s-a confruntat cu o situație neașteptată și neplăcută. Pe aeroportul Chișinău, polițiștii de frontieră n-au permis echipei noastre să intre în Moldova fără nicio explicație. După câteva ore de așteptare, sportivilor noștri le-au fost luate actele și li s-a spus să se întoarcă cu primul avion, a scris clubul de box din Muntenegru pe pagina sa de Facebook. Prim-ministrul Muntenegrului, Dritan Abazović, a spus că nu deține informații că persoane din Muntenegru ar fi fost vizate în presupusul plan de răsturnare a puterii de la Chișinău și a cerut informații suplimentare de la guvernul Moldovei. Solicitată de Europa Liberă, șefa Serviciului de Presă al Poliției de Frontieră, Raisa Novitski, a declarat că pe 14 februarie mai mulți cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova pentru că nu întruneau condițiile de intrare în țară, n-aveau documentele necesare și n-au putut să-și justifice scopul călătoriei. Această explicație a fost folosită de multe ori în trecut de autoritățile moldovene pentru a justifica interziceri de intrări în țară, de pildă unor militari ruși sau formatori de opinie din Federația Rusă. Incidentele de la frontieră au avut loc a doua zi după ce președinta moldoveană Maia Sandu dezvăluia detalii dintr-un presupus plan al Federației Ruse de răsturnare a puterii de la Chișinău, recepționat acel plan presupus de serviciile secrete ucrainene. Șefa statului moldovean a spus că în atacurile asupra instituțiilor statului, mascate ca acțiuni de protest ale opoziției, urmau să fie implicați diversioniști cu pregătire militară, camuflați în civil și persoane din afara țării. Ar fi fost depistate, în documentul rusesc interceptat, instrucțiuni de intrare în Republica Moldova pentru cetățenii Federației Ruse, Belarus, Serbiei și Muntenegrului.
A fost Mircea Țicudean. Într-un interviu pentru Europa Liberă realizat în ajunul împlinirii unui an de la lansarea invaziei ruse în Ucraina, Iulia Juja de la Universitatea Georgetown din Statele Unite reamintește că timp de decenii Republica Moldova a subinvestit în apărare, dar și în soft power și orientare pro-europeană, ceea ce menține vulnerabilitățile unei țări mici între două mari puteri, chiar dacă actuala guvernare a președintei Maia Sandu a făcut multe pentru a remedia situația. Cât privește războiul din Ucraina, Joja crede că dacă Occidentul ar fi sprijinit de la bun început masiv Ucraina cu armele de care avea nevoie, războiul ar fi putut deja să fie încheiat. Cu cercetătoarea Iulia Joja a discutat colega noastră Ileana Giurchescu.
Unii analiști sunt de părere însă că dinamica acestui război în acest moment în tot caz ar fi împotriva Ucrainei. Care este părerea dumneavoastră?
Cred că suntem într-o situație mai bună decât am fi putut fi, cu certitudine, dar și mai proastă decât am fi putut fi, să spun așa. Trebuie să recunosc aici și cred că trebuie să recunoaștem cu toții aproape un consens că acum un an nu ne-am fi așteptat ca Occidentul să găsească atât de multă susținere și solidaritate susținute, nu, în timp, cu pachete multiple de sancțiuni, cu ajutor militar, financiar și umanitar, cu ajutorul căreia Ucraina se află acum într-un loc mult mai bun decât acum un an, cu recuperare de teritorii extrem de importante în diferite faze pe parcursul ultimului an. Dar nu suntem în locul în care am fi putut fi cel mai bun, varianta cea mai optimistă. Ne lipsesc două lucruri. Ne lipsește o articulare clară a obiectivului Occidentului per ansamblu în cadrul NATO sau mai general în ceea ce privește finalitatea acestui război. Da, știu că se spune că vrem ceea ce vor ucrainienii, dar nu am văzut încă o poziționare cuprinzătoare asumată, în special de către președintele Biden. Nu a existat până acum un speech dedicat Ucrainei și, prin urmare, foarte multă confuzie din punct de vedere strategic. Pare o strategie pe care a avut Occidentul sub leadership american, care a fost mânată de frică de escaladare, prin urmare, mai degrabă o reactivitate la acțiunile și atrocitățile comise de către Rusia. Și pe de altă parte avem în continuare o cenzură în ceea ce privește ajutorul militar pentru ucrainieni. Am văzut tancurile mobilizate până la urmă și aprobate cu 6 luni întârziere și o treime din cât au cerut ei ca minim, ca nevoie pentru un front atât de lung. În continuare există taburi vis-a-vis de rachetele cu rază lungă și de avioanele de luptă. Probabil, dacă împingem destul de puternic, vom ajunge să obțină ucrainienii și acest ajutor pe care îl solicită de foarte mult timp, dar din nou cu foarte multă întârziere. Această întârziere înseamnă, practic, mii de vieți pierdute care ar fi putut fi evitate în rândul ucrainienilor și, până la urmă, și în rândul rușilor. Și deci, dacă e să mă uit sau să răspund la întrebarea cum arată lucrurile peste un an, depinde totul până la urmă de Occident și în special de ce decide administrația Biden.
Două probleme cheie. Una la mână este frica Occidentului de escaladare care ar putea duce într-un anumit moment Rusia la decizia de a folosi arme, să le spunem neconvenționale, arme nucleare tactice. Asta pe de o parte. Și pe de altă parte ajungem și la problema cum se va defini, de fapt, o victorie a Ucrainei sau, din contră, o victorie a Rusiei. Dar să ne întoarcem la primul subiect, cel al escaladării. Este această teamă reală? Este de înțeles?
Cred că în ceea ce privește partea a doua a întrebării, în mod clar este cazul și avem dovezi, nu? Acest, nu știu cum aș traduce în română, saber rattling, de care am avut parte în diferite faze ale acestui război, sunt o tehnică deja confirmată de deterrence, de descurajare a Occidentului în ceea ce privește ajutorul militar. Și dacă e să ne uităm într-un context nu istoric, dar din istoria recentă, este un pattern pe care îl avem de fapt de foarte mult timp. În 2014, când Rusia, după 48 de ore, a recunoscut că a invadat și are de gând să anexeze Crimea, a folosit acest avertisment sau șantaj cu arme nucleare preventiv, spunând nici să nu vă gândiți Occidentul să ajutați Ucraina pentru că noi avem arme nucleare. Și atunci am tot auzit-o repetată. Este o problemă reală pe care evident este că ar fi complet iresponsabil să o ignorăm și care trebuie să facă parte din calculele Occidentului în ceea ce privește cumva strategia pe care o avem pentru Ucraina per ansamblu, în ceea ce privește dreptul internațional și pentru arhitectura de securitate europeană. Dar realitatea este că până una alta nu avem nicio posibilitate să ne gândim la Rusia drept un actor pe termen lung și dincolo de încheierea acestui război, care să nu aibă un arsenal pe care să-l vadă așa cum arată și cultura strategică rusă, drept o parte aproape identitară din ei, din cultura lor strategică, pe care o să tot folosească pentru amenințări. Într-un final, trebuie însă să ne punem și problema din celălalt punct de vedere, cred eu. Și anume, dacă Putin va ajunge la acel moment disperat de dorință până la urmă și de autodistrugere, că aici intrăm în cel puțin speculații în ceea ce privește un răspuns al Statelor Unite și al NATO per ansamblu la o armă tactică în Ucraina, chiar dacă acest răspuns probabil va fi convențional, depinde de până la urmă de Casa Albă. Dacă Putin va ajunge în acest moment, nu cred că este ceva ce trebuie să ne asumăm până la urmă ca vină sau ca responsabilitate. Dacă sistemul rusesc nu reușește să oprească o persoană instabilă care vrea să-și asume un asemenea risc, mă tem că asta este unul din puținele elemente care nu sunt în acest conflict în mâna noastră a Occidentului. Nu este ceva ce putem face. Și dacă ne uităm pe parcursul acestui an, aceste amenințări au venit la orice fel de nou val de ajutor.
Iulia Joja de la Universitatea Georgetown din Statele Unite, în dialog cu Ileana Giurchescu. Europenii și americanii sunt de acord că ar trebui să ajute Ucraina să câștige războiul și că Rusia este adversarul lor declarat, arată un nou sondaj realizat pe aproape 20.000 de persoane din 10 țări europene, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Marea Britanie, Italia, Polonia, Portugalia, România și Spania și 5 țări din afara Europei, China, India, Turcia, Rusia și Statele Unite. Sondajul a fost realizat la comanda Consiliului European pentru Relații Externe. Rezultatele sondajului sunt analizate pe larg și în presa europeană de astăzi, după cum aflăm de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
La un an de la declanșarea invadării Ucrainei, Le Monde în Franța constată că sprijinul populațiilor occidentale pentru continuarea războiului până la victoria Ucrainei a mai scăzut, dar că acest sprijin occidental rămâne majoritar în rândurile populației. În Europa și în Statele Unite, nuanțele sunt perceptibile în opinia publică din diferitele țări pe măsură ce războiul se prelungește. Între britanici, încă la fel de hotărâți să susțină Ucraina, și italienii potopiți de un curent pacifist sau slovacii reticenți în fața fluxului de refugiați, disparitățile se accentuează, scrie Le Monde. În Regatul Unit găsim, în schimb, un sprijin necondiționat. Opinia britanică nu s-a schimbat de la începutul invaziei ruse în Ucraina, a arătat permanent un sprijin puternic pentru rezistența ucraineană și britanicii au aprobat masiv ajutorul militar substanțial oferit de guvern Kievului. Iar în fața creșterii prețurilor gazelor, opinia publică britanică a dat vina pe superprofiturile realizate de companiile energetice, mai degrabă decât pe efectele conflictului declanșat de Rusia. Potrivit unui sondaj din octombrie 2022, 6 din 10 britanici aprobă ajutorul pentru Ucraina și doar 12% se opun. Dar tot la Londra, The Daily Telegraph remarcă cum, în ciuda războiului din Ucraina, trenurile ucrainene merg mai bine și sunt mai fiabile și mai punctuale decât trenurile din Anglia, scrie The Daily Telegraph. Ca un soi de Schadenfreude, adică în germană acea bucurie ascunsă că alții o duc mai rău, cotidianul Die Presse din Viena constată la rândul său penuria de legume din Marea Britanie după Brexit. Până și magazinele de discount Aldi au început să impună clienților restricții de cumpărare pentru roșii, ardei și castraveți. Asta încă de ieri, după ce magazinele concurente Asda și Morrisons făcuseră același lucru. Motivul e sărăcia recoltelor din sudul Europei și din Africa de Nord. La Aldi, în Marea Britanie, consumatorii pot cumpăra doar 3 unități din fiecare tip de legume, astfel încât toți clienții să poată continua să se aprovizioneze, a anunțat conducerea Aldi. Cum o completează astăzi același Die Presse din Viena, vorbind despre cum roșiile încep să le lipsească britanicilor, magazinele britanice Asda, numărul 3 pe piața britanică, introduseseră deja restricții similare nu doar pentru roșii, dar și pentru salată și conopidă. Ba chiar, în magazinele rivale Morrisons, se permit numai 2 unități de legume pentru fiecare client. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Apropiem de finalul programului pe agenda, însă nu ne-au rămas bun înainte de a trece în revistă câteva știri pe care le puteți găsi cu mai multe amănunte pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Uniunea Europeană nu are un mecanism prin care să impună sancțiuni la solicitarea unor state care nu sunt membre ale blocului comunitar. Totuși, între statele membre există acum o discuție dacă pot fi stabilite sancțiuni pentru oligarhii care ar ajuta Rusia să destabilizeze Republica Moldova, a spus ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Ianis Majeix, într-o conferință de presă. Președinta Maia Sandu întreprinde joi o vizită în România la invitația președintelui Klaus Iohannis. Maia Sandu va discuta cu oficiali de la București despre situația de securitate din Republica Moldova și despre aderarea la Uniunea Europeană. Vizita are loc cu o zi înainte de împlinirea unui an de la invadarea Ucrainei de către Rusia, dar și la o zi după summitul B9 de la Varșovia. Liderii europeni, dar și președintele american Joe Biden și secretarul general al NATO Jens Stoltenberg au transmis susținerea pentru Maia Sandu și Republica Moldova. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.